Du er Marit?
Ja.
Vet du hvor mange personer skal til for å fikse en gåan tørktrommel?
Nei.
Nei. Du, det kan jeg fortelle deg. For vi kjøpte en ny tørktrommel I salongen hvor jeg jobber for under et år siden. Og så går jeg jo hjemme nå og sykemeldt med gips på foten. Og fikk en telefon fra en av de ansatte hvor tørktrommelen bare ikke virket mandag morgen. Så vi tenkte at nei, da må vi jo kjøre ned og se på den. Og så spurte jeg, har du prøvd å ta stikkontakten og sette den inn igjen, alle de rensa filtre, alle de tingene som man spør om når man ringer support? For de kan vi jo. Og det hadde jeg gjort. Så vi reiste ned og ringte vaktmesteren. Vaktmesteren var der og hentet den ned fra vaskemaskinen og satt den på gulvet, sjekket om fikk den ikke til å starte. Og jeg sjekket filter og ingenting funket. Og da tenkte jeg, ok, da ringer jeg Elkjøp hvor jeg kjøpte den. Og så sendte jeg en mail til Electrolux som har ansvaret for service. Og så har jeg gått og tenkt på den tørktrommelen. Så jeg var nede igjen på jobben på lørdag, og da har vi vært 4 frisører som har sjekket den, jævnlig. Og jentene har vært nødt til å vaske håndklær og henge opp håndklær manuelt, og ikke hatt noe tørktrommel. Og så tenker jeg, ja, det jo 2 hull på siden, det jo filter her også, kanskje jeg skal se om det noe dritt inni der. Og det var det jo masse støv og masse hår, og var veldig fornøyd med meg selv og renset det. Tenkte jeg, nå funker det. Så tok jeg stikkontakten og stakk inn I en annen stikkontakt. Og den gikk jo som en klokke.
Oi!
Ja, jeg tenkte bare, yay, jeg flink. Og så ropte jeg på han stakkars sambarnen min som har hjulpet meg med alt, og han løftet da denne tørktrommelen opp på vaskemaskinen og stakk den inn I stikkontakten som tilhører tørktrommelen, og den funket ikke. Ja. Og hva var feilen? Jo, han måtte gå inn på bakrommet, åpne sikringsskapet, ta den eneste sikringen som hadde dette ned, skyve opp den, og den gikk som en klokke.
Det går ikke an.
6 personer og service bestilt for å få en tørktrommel som var, egentlig bare ikke har noe sikring I kontakten.
Er det mulig?
Det er blond historie. Sikringen, ja. Og vi har sånn her sikring som du bare rasper ned. Det ikke sånn det gamle dags. Det jo en funksjonell sikringskap. Så da var det bare å sette seg på PC og bestille service, og den står og går den.
Å, er det mulig? Det går ikke an.
Nei. Det er I alle fall ikke kredd til vaktmesteren.
Nei.
Og ikke til oss heller. Vi burde ha visst vi 4 jenter nå.
Ja, fort gjort.
Ja.
Velkommen til Hårpodden. Jeg heter Ann-Marit.
Jeg heter Renate. Ja.
Ja, hva skjer på sosiale medier?
Ja, du har sett det du også.
Ja.
Spennende.
Veldig.
Ja. Ja, nei, det jo den konkurransen da, bak stolen, awards, starter om en måned.
Ja, fantastisk navn.
Veldig. Helt supert, og det blir skikkelig spennende, tror jeg. Og veldig, veldig gøy å holde på med nå. Vi trenger jo det her I bransjen nå.
Absolutt. Ja. Vi gjør jo ikke så veldig mye annet enn å være I vår kohort I salongene, så det passer perfekt.
Veldig, og så det så gøy at man kan sende inn så mange bilder man vil I hver kategori, og at man ikke avhengig av fotograf.
Mm.
Og, kjempegøy for oss da, at man slikker sårene etter at vi ikke ble nominert med de bildene som absolutt burde vært nominert.
Ja, et lite plaster på såret der, eller stor plaster på såret, vil jeg si.
Ja.
Men vi har jo med oss en gjest på Skype som vanlig.
Ja.
Ja. Dagens gjest startet sin karriere med å pusse opp et gammelt hus med navn Kirsebærhagen. I dag hennes yrke influencer, og hun har vært med å påvirke mange viktige debatter. Hun, som mange andre kjendiser, sponset av en frisør. Men hva får vi ut av spons? Dette får vi vite mer om I dag. Velkommen til oss, Kristina Kirsebærhagen fra oss.
Tusen hjertelig takk! Se dere, deilig å holde så på Skype.
Ja! Du har jo vært med en gang før, og du?
Ja, det har jeg. Og herregud, jeg føler at det nesten var I går, men jeg skjønner jo nå at det begynner å bli et par år siden. Så nå har vi jo kjent hverandre en stund. Veldig hyggelig å få være tilbake.
Ja, veldig stas å ha deg tilbake også.
Jeg vet en ting som jeg synes veldig positivt med å ha spons da, på en influencer.
Hva da?
Nei, det å få teste alle nye farger og fargeteknikker og være litt sånn fri. Ja. Og at det ok. Og så det alle de gode samtalene og alt det morsomme som jeg lærer av deg på sosiale medier etterpå.
Ja, det må jeg si det aller kuleste med å jobbe sammen med deg, Renate, at jeg har jo alltid syntes at det har vært veldig gøy med farge, og jeg har farget håret veldig mye selv, og jeg har prøvd mye hos frisøren, og jeg har prøvd mye på egen hånd. Og så føler man jo når man interessert i noe at man kommer til et punkt hvor man kanskje ikke blir så utfordret lenger, eller at man nesten kanskje føler at man har rundet sånn inspirasjonsuniverset. Og da det deilig å møte noen som like interessert eller mer interessert, fordi dette ditt fagfelt, men så det min hobby. Så jeg føler at jeg blir utfordret av deg, at du har lyst til å prøve de tingene, at du kommer med ideer jeg aldri kunne tenkt ut selv, at du sitter og sanker inspirasjon og har moodboards og har ideer som jeg bare sånn, hæ? Det hadde jeg aldri tenkt på selv, men det dødskult. Det det aller beste.
Ja, tusen takk for det. Jeg synes jo det det aller morsomste å gå og lete etter inspirasjon også, og bruke det opp i håret etterpå.
Ja, det veldig stas og veldig gøy å liksom kunne finne noen man matcher med, for det jo litt det handler om da. Det jo fryktelig personlig det her med håret.
Ja, absolutt.
En frisør man liksom klikker med da. Det jo alle sånne skrekkhistorier med at liksom, man fikk klippet for kort lugg, eller man fikk det på en helt annen måte enn man hadde sett for seg. Det handler jo egentlig bare om misforståelse mellom to mennesker som kanskje har helt forskjellige visjoner, så det handler jo om å finne noen man liksom, ja, kommer overens med sånn, ja, på det hårfaglige.
Absolutt.
Men de som ikke har hørt den episoden du var med på sist, kan ikke du fortelle litt hvem du er og hvordan din karriere startet?
Jo. Det kan jeg selvfølgelig. Jeg startet dette sosiale mediekjøret med å... ja, det nå 4 år siden da, hvor jeg tidligere jobbet i et byrå som heter United Influencers. Jeg hadde en samboer, vi bodde sammen, og så hadde jeg sagt opp jobben, og så ble jeg dumpa, og så var det veldig mye på en gang.
Faen meg.
Cancelled. Så jeg sto der og visste ikke hva jeg skulle gjøre egentlig helt med livet mitt. På mange måter var det litt sånn traumatisk, og... skummelt og vondt, men samtidig så var det også noe veldig befriende med det. Så jeg bestemte meg for å kjøpe et gammelt oppussingsprosjekt på Nesodden, som da det her huset, det heter Kirsebærhagen. Så ble det en Instagram-konto rundt det, og den prosessen både med å pusse opp hus, men også litt å pusse opp seg selv, og den prosessen med å bli seg selv igjen, og finne ut av karrierevei, og hva man vil, og hva man liker, og ja, rett og slett sånn, skape mitt nye liv på en måte da, for det var så mye som ble sånn røsket opp ved rota. Og så begynte jeg egentlig å dele av det for gøy, men så har det etter hvert utviklet seg til å bli jobben min da. Så derfor så heter jeg Kirsebærhagen i sosiale medier, og så handler mitt univers om ja, egentlig glitter og god stemning og girl power. Så det neppe og veldig ærlig, men samtidig det mye farger og gøy, for det det jeg elsker.
Jeg elsker denne historien.
Mm. Virkelig.
Ja, det liksom så inspirerende å høre om hvordan du på topp, for så å være helt nede og virkelig komme deg opp igjen og finne ut av livet på nytt. Det jo
kjempeinspirerende. Det jo svart-hvitt, ikke sant? Man kan se litt andres historier og tenke at det svart-hvitt, mens for en selv vil det kanskje alltid føles som mange gråsoner. Så jeg prøver å vise det, og det som kan være det verste som kan skje med en, kan også være det beste. Jeg har nok hatt mine verste og beste perioder liksom parallelt. At jeg har vært veldig heartbroken, men jeg har også da vært ekstremt kreativ, eller turt å ta sjanser jeg kanskje ikke hadde turt å ta, hvis jeg følte at jeg hadde masse å miste. Og, ja.
Jeg spør rett på sak, hva får influensere ut av, nei, hva får frisøren ut av influensere i salongen?
Ja,
hva mener du?
Jeg tenker at forhåpentligvis får man en form for reklame som kan være ulikt alt annet. Det er jo liksom vi snakket om i sted, at det er veldig personlig. Så selvfølgelig så kan man dytte ut annonser for salongen i andre forar. Men jeg tror at det man får ut av å ha en influencer i salongen er noe litt nærmere, noe hvor man viser det litt mer sånn. Man kan, i i større grad får vist kanskje salongen sine verdier, en frisør sine personlige egenskaper. Det blir noe man kan følge, kanskje helst litt over tid, fordi det jo ikke så lett kanskje å forstå bare ved å se en logo eller et navn på en salong hva de står for, om det salongen for meg, hvordan skal man på en måte vite det så jeg tror at det å jobbe med influensere da, i hvert fall hvis man gjør det riktig så får man vist frem de tingene som kan være vanskelig å kommunisere kanskje i andre reklamefora da.
Mm. Så da må man liksom finne ut hva slags type man frisør, sånn som dere har gjort da. Renate jo veldig fargerik også, vil jeg si.
Ja, jeg føler at vi har funnet en bra match. Det likte jeg litt når først Studio Alf kontaktet meg. Da hadde jeg ikke engang masse følgere. Altså, det jo flere år siden. Jeg hadde ikke mange følgere da. Men jeg ble kontaktet på et grunnlag som var litt kult. Forespørselen var litt sånn, hei Kristina, vi ser at du har gode verdier, og du gjør litt spennende og kule ting, og vi vil ha folk med oss som er litt sånn, for litt sånn er vi. Og da følte jeg liksom at, oi, men dette her må vi jo se på. Og det er kanskje fordi at verdiene samsvarte litt, og det var en litt annen måte å se på et samarbeid på, for det handler ikke bare om en haug av visninger, eller en haug av følgere. Det handler om den gode klikken. Det er bedre kanskje å nå til hjertet på en håndfull mennesker framfor å nå fram et tomt budskap til 100 000.
Det er helt sant.
Det er mine tanker, i hvert fall.
Hva føler du da, Renate? Hva føler du for? Og ha Kristina?
Det var litt det jeg var inne på i sted. Det er jo det at jeg la meg i hverdagen veldig lett avspore av. For eksempel i går så satt jeg her foran PC-en på kjøkkenet som jeg gjør nå, og så så jeg opp på himmelen, og så jeg sånne rosa skyer som går i sånne dotter over himmelen, med sånne striper, det var sånn 1 meter mellom hver, og da spratt jeg opp og sier sammen min, herregud du, oi, se, dette hadde vært noe for kolleksjonsbildene våre. Og så tok jeg bilder, for da er det mønster, ikke sant? Ting som vi kan bruke i hår, for eksempel, fargetoner som sklir i hverandre, eller sånn. Og det er jo akkurat det jeg får lov til å drive med Kristina. At vi sender hverandre bilder, og så finner vi ut hva vi har lyst til å gjøre, og så gjør vi det. Og så er det helt fritt. Altså sånn, ikke noe er bedre enn det. Det er jo som hvis du for eksempel sitter på skolen når du er liten og tegner, da, så har du fått sånn tegnebok av frøkena di. Og så skal du tegne innenfor de svarte strekene, du skal tegne et menneske. Det skal være, alle skal være helt likt. Og du får beskjed om at sola er blå, og havet er, nei, sol er gul, og havet er blått, ikke sant? Ja, og så lærer du det.
Ja.
Men det er jo kreativ innenfor rammer. Det stopper deg litt. Hvis du ikke hadde hatt den mannen du skulle fylle inn, hadde fått tegnet selv, så hadde sikkert ikke mannen vært sånn som jeg tegnet, da. Hvit med lyst hår, for det er meg, ikke sant? Med gul sol og blå himmel og grønt gress, liksom. Det hadde kanskje vært helt andre typer fargespill. Og det synes jeg er veldig gøy. Det å få lov til å være litt barn og leke igjen med hår, og samtidig få skravle og ha det veldig hyggelig og dele gode historier. Det er liksom ikke noe bedre enn det.
Nei, enig. Det er jo noe med det at når man går til frisøren, så er det en slags sånn self-treatment. Det tror jeg de fleste føler, at det er noe som man gjør for seg selv. Og det, så lenge man har, eller når man har en frisør man også trives godt med, så blir det, som du sier, gode samtaler, man får liksom den fjonge kaffekoppen, og litt sånn hodbismassasje, så det er jo veldig deilig. Men det som er det aller beste er når man finner en som er litt nerd, sånn som du er, og det tror jeg de fleste frisører er med kanskje innenfor forskjellige fagfelt, men som man også kan stole på, ikke sant? Fordi at jeg kan stole 100% på deg, fordi at jeg har kjent deg, og du har kjent mitt hår og min look, og liksom vi kjenner hverandre og har gjort det over tid. Og det er det forholdet man vil ha til frisøren sin, sånn at man ikke trenger, at ikke jeg trenger å komme til frisøren og si at jeg vil se ut som på dette bildet, eller jeg vil se akkurat sånn ut, men kanskje heller ha noe jeg er inspirert av, og så kan du tolke det, og så skjønner du hvordan det burde være på meg, i større grad enn jeg forstår det. Jeg trodde for eksempel ikke at jeg kledde blått hår, for jeg farget håret mitt blått selv en gang, og jeg ble veldig bleik. Jeg måtte ha på så mye sminke for å ikke se død ut. Og så kommer jeg til deg en dag, og så sier du at jeg har blitt inspirert av nordlyset, og naturen, og bare sånn naturkrefter, og jeg vil lage liksom blått og grønt, og jeg bare sånn, oi shit, men kanskje jeg blir kjempebleik, og så gjør jo du de fargene i håret mitt, og så ser jeg jo kjempe, altså fargen I fjeset mitt popper jo. Jeg ser ikke flere, fordi du jo bedre på dette enn meg. Og så lenge jeg kan stole på at du forstår meg, så kan jeg 100% gi deg friheten, og da blir det jo et bedre resultat. Så det tenker jeg at må være alles mål når man leter etter en frisør, at man finner den som man klikker med, og som forstår utseende og looken, og liksom det hele nok til at man kan legge fra seg tøylen litt grann selv, og så la det, fagpersonen styre da.
Ja, jeg husker du fortalte den historien om hvordan du kom fram til det der nordlyset, for du hadde en liten sånn tanke rundt dette. Kan ikke du fortelle om det, Renate?
Jo, det jeg jo egentlig vokst opp I Nord-Norge. Jeg ble jo født der. Og det har jo alltid vært veldig mye nordlys. Og så hadde jeg jo vært på ferie hos foreldrene mine, og vi feiret jul. Og da det sittet I festet hodet, for da så vi nordlys på vei, og pappa stoppet, og han bare, å, nå skal jeg dra på min faste spot, så kjørte langt inn I skaven opp, og du kunne se helt fra der vi stod på toppen av Rosfjord, over til Tromsø, hvor det bare valser rundt på himmelen. Og det jo farver som bare popper, det bare eksploderer. Og så sier jo faren min til meg, du vet hvorfor du ikke skal på deg hvite klær. Når det nordlys, så sier jeg, nei, så sier jeg, å, det alle døde mennesker som danser på himmelen, så kommer du og henter de hvite klærne, de skal opp, og så lo vi litt av det, og så sånn. Så historien med nordlys har jo alltid følt meg, og jeg har alltid vært veldig fascinert av det. Jeg synes det kjempespennende farger, og det som skjer I naturen, det ser vi hver dag, og vi kanskje bare tar det litt for gitt. Vi går forbi, og så tenker vi bare, ikke, egentlig ikke noe på det, vi går jo med plugger I øra, hører på musikk, eller vi hører på podd, eller ikke sant, vi har masse tanker I øret. Hvis man plugger av det, og bare åpner opp og begynner å titte rundt, så det så mye fint du kan hente inn, og legge I hår, klær, sminke, Altså, ja, alt egentlig. Det samme som med de bildene som vi holdt på med noen årets frisør. Så sminken for eksempel, den fant jeg å sitte og se på TV. Da så jeg på påfugler og så sånne kolibrofugler. Alt det glittere og de fargene som smelter I hverandre. Jeg tenkte, ja, det skal modellen min ha. Og det fikk hun.
Mm.
Det jo så mye fint rundt oss. Så bare bruke det for det det verdt. Ser du soloppgang, solnedgang, skyer, altså alt sånn som jeg så I går. Ta bilder av det, prøv å skape det. Det
gøy det. Ja.
Ja, og det bare for lov til å være unge og leke litt.
Ja, folk jo litt redde for farger, det merker jeg også, for jeg holder på med en del med interiør, at folk så redde for å bruke farger hjemme, og folk redde for å bruke farger på klærne, og folk redde for å bruke farger på håret, men så virker det som veldig mange egentlig vil det, men de redde for det. Jeg lurer litt på hva som egentlig skjedde mellom da man var barn, og bare sånn gledet seg over farger og glitter, og det som gøy, sånn som du gjør, Renate, og sånn som jeg I stor grad gjør. Og så, hvordan kom vi på en måte, hvordan gikk vi derfra til å være redd for å gjøre noe annet enn beige?
Altså, det har jeg en teori på, faktisk.
Ja.
Og det starter allerede når du går på skolen og skal tegne innenfor visse former. Du får oppgaver du skal fylle ut, hvor alle skal tegne det samme. Og så starter vi altså, vi jo veldig sånn, og det tror jeg mange gutter også at vi sitter og ser på venninna oss eller sidemannen, og så tenker vi, oi, de tegner mye finere enn meg, de skriver mye finere enn meg, og så visker vi ut, og så begynner vi på nytt. I stedet for at vi da optimalt fornøyde med oss selv, så går vi hele tiden og sammenligner oss med hverandre. Og da liksom, da blir det litt sånn I motebildet også da, at når du for eksempel en brintjakka med ruter kom, så poppet den opp på alle sosiale medier, og alle klesleverandører hadde det, og så begynte en eller to å kjøpe det. Og på et par uker så var det blitt poppet opp så mye I hverdagen din, at plutselig så hadde alle den jakka. Vi blir veldig like.
Ja, vi gjør det. Og så vi jo også sånn, jeg har jobbet lenge I salg, og jeg har jobbet lenge I butikk, at vi jo sånn at man går bort til den skoen som utstilt som grønn da, eller rød, og så kjøper den I svart.
Ja,
man så den og syntes den var fin I rød og så var det sånn, oh, wow, den var fin, har dere den I svart? Ja, det har vi, ja, men da tar jeg den I 38 sånn. Vi synes egentlig det gøy, men så tør man ikke helt og så tenker jeg sånn hva det vi egentlig redd for? Vi redd for god stemning?
Jeg tror man jeg tror den største frykten for de fleste mennesker frykten for å mislykke og ikke få gode tilbakemeldinger
ja.
Egentlig, og det vel det som hindrer oss egentlig å være ganske frie og tro mot oss selv
Ja, det som ofte skjer jo at man får gode tilbakemeldinger, man blir glad, man får mer energi av å omgi seg med ting man faktisk synes fint, da, som gir energi. Når du forklarer at du ser på himmelen og blir superinspirert, og vi alle har stått og sett på solnedgangen, og vi har sett på havet, og vi blir sånn, wow, naturen, ass, det så fint, og det så gøy. Og så går vi hjem i det lille beige huset vårt, og liksom tar på oss den svarte genseren, og så legger vi oss i de hvite sengetøyene, og så vi sånn, åh, skal ønske jeg var lykkeligere. Farger viktig, da.
Farger superviktig, og tenker sånn som du, Anne, som så god på oppsett. Når du på brygga, for eksempel, og ser sånne båtknuter og tau som flettet og sånn, det jo ting som du da automatisk sikkert tenker, wow, det kunne jeg gjort i et hår. Og så kan man ta et bilde av det og prøve å gjenskape det.
Det så sant. Du mye mer reflektert enn det jeg på det. Jeg skal prøve å åpne opp sansene mine litt mer enn åtte.
jeg tror jeg en dagdrømmer av natur.
ja. Ble liksom, jeg liker at denne podd-episoden ble en sånn TED-talk om farger. Men det handler ikke om det heller, ikke sant? Fordi det kan jo være ting man synes fantastisk og synes at vakkert og inspirerende, men som man likevel ikke tørre å gjøre eller bruke i hverdagen eller gjennomføre, som ikke nødvendigvis ser det som en regnbue, da. Altså, dette kan jo relateres til alt.
Virkelig.
Men hvis du ser på unger, da, når de begynner jo ganske tidlig, jeg husker Malin, datteren min, jeg var jo så oppgitt over hun, for jeg la jo frem klær hun skulle ha i barnehagen, og det skulle hun ikke ha. Hun skulle ha alvedrakt med vinger, og så sånne, og jeg var, du kan ikke fly rundt i det hele tiden. Og så ringte jeg da til tanta min som pedagog, og så sier hun, vet du hva? På kvelden så får du henne til å legge frem to antrekk, og vi må velge en av de to ferdig. Så da lå jeg selvfølgelig den alvedrakten fremme. Så da ville hun kle seg ut. Så tenkte jeg, ja, shit, hva det verste som kan skje? Hun får bare gå, jeg tror hun gikk det i 3-4 uker i strekk. Ja.
I alvedrakt?
Ja! Og det var liksom sånn snickers, olabukser med pannebånd, og det var ting som ikke passet sammen i det hele tatt, men bare pass på å ikke si at, vet du hva, sånn kan du ikke gå. Jeg tenker, det hennes måte å prøve å finne seg selv på.
Ikke sant? En måte blir et forbilde også for andre barn. Jeg begynte å gå i vintage veldig tidlig.
Jeg var 10 år.
Fordi at da hadde vi fått en del klær etter bestemor som vi hadde i liksom kleutsakene. Jeg tror alle barn på 90-tallet hadde en sånn kurv med klær som var sånn kleutsakene. Og der var det kjoler etter bestemor som var skikkelig sånn fra 50-tallet. Og jeg syntes de var dødsfine, men det var ikke trendy, ikke sant? Når jeg vokste opp på 90-tallet. Det var ikke sånn det skulle være. Og jeg hadde lyst til å gå med det på skolen. Og mamma fortalte i etterkant at hun hadde så lyst til å si til meg at men du kommer til å bli mobba, ikke gå med det. At hun ikke sa det, at hun bare beit seg i det. Bare, ok, men hvis Kristina vil gå i de vintage-kjolene liksom, på barneskolen, og i 6. klasse og 7. klasse, når de andre prøver å være kule, så får hun gjøre det da. Men jeg eide jo ikke noe skam, jeg, da, for jeg hadde ikke lært meg hjemme at jeg kanskje kom til å bli mobba. Så jeg så ikke for meg at jeg skulle bli det. Og jeg ble jo ikke det heller, for jeg gikk med det med masse selvsikkerhet. Og jeg følte meg jo kjempefin. Så jeg tror jeg i større grad kanskje var inspirerende for andre fremfor å bli mobba. Da. Men hadde jeg blitt det, så er jeg i så fall uansett takknemlig for at jeg da hadde fått finne ut av det selv, eller håndtere det selv.
For det er vel kanskje viktig å tenke på som foreldre og altså som medmennesker, at man ikke setter stoppe på folk for hvordan man kler seg, eller hvordan man synger, eller hvordan man er, eller hvilke interesser man har. Det skal være litt rausere, for liksom, hva er det verste som kan skje når du tar på deg en vinterskjole? Jo, nei, egentlig ingenting, du føler deg fin. Men hadde du liksom kommet hjem til mamma din og sagt, hei, jeg skal begynne å gå med lommekniv, for eksempel, da kan man begynne å sette grenser. For det er jo ting som er skadelig, ikke sant? Man må se forskjell på det også.
Absolutt, ja. Godt oppsummert.
Vi skal gå tilbake til litt det der med influenser igjen. Hvordan velger vi riktig influenser? Vi har jo egentlig snakket litt om det, men da må man jo finne ut hva slags type frisør man er og vil være egentlig
Hva man ønsker å vise fram
hva man ønsker å få ut av det. Jeg må innrepetere en del sånne reklamesamarbeid hvor jeg synes at det er alt for streit på en måte, for lite personlighet, at det bare er sånn kjempefint hår, og så er det bare sånn var hos, og så frisøren i dag, ikke noe om liksom, hvorfor går jeg dit, eller hva er opplevelsen når jeg går dit, eller hva er det den gjør som er annerledes enn jeg har opplevd før. Altså, liksom, jeg synes det er mest inspirerende da, å se når folk faktisk deler. Liksom, at jeg får litt følelsen av at dette er noe, altså hva gjør at du går dit på en måte? Så, og det må jo være enkelt, selvfølgelig salong og influencer, finne ut av selv hva som er viktig for dem å fremme da. Men jeg tenker at grunnen til at man jobber med en influencer er jo fordi det er mer personlig enn en reklameplakat. Så at kommunikasjonen også er personlig da, og kreativ eller gøyal eller i hvert fall vise litt av det som er unikt med den salongen eller med den relasjonen man har med frisøren eller med frisørens personlige egenskaper burde være litt essensielt da at det er overens
enig
lyser gjennom jeg vet ikke hva du tenker Renate
jo, det synes jeg veldig viktig at du det syns jo på jobben din om du gjør noe du liker å gjøre eller om du gjør noe du ikke liker å gjøre faktisk, det gjør jo det. Og så synes jeg altså det å ha influenser, bortsett fra jobben og det kreative også, så er det jo sånn, det man også får inn, tenker jeg, er jo det at du treffer mennesker på arenaer som alle er på. For de fleste er jo på sosiale medier, og man treffer flere ut, enn om man skulle lage en plakat og henge i butikkvinduet på en måte. Det er også veldig viktig.
Men burde man liksom ha, det er jo noen salonger som har veldig mange influensere, og noen har en. Er det liksom normalt på dette?
Jeg tenker at alle frisører i utgangspunktet burde ha en influencer å trene på.
Men det burde holde alt det på å si. Ja.
Er du en salong med 10 frisører, da, så har du 10 influensere. Det burde jo egentlig holde i utgangspunktet. Sånn, og er man ekstra interessert, så kan man jo ha flere også. Det er jo ikke noe problem det. Personlig så liker jeg å fordype meg i den ene jeg har.
Men tenker dere at det noen gang kan se ut som sånn, hvis en salong har veldig mange de sponsorer, sånn at det blir veldig mange man ser nedover egen feed, at liksom sponsor, at det kan bli litt sell-out? At det blir sånn, åja, de bare liksom kaster rundt seg med gratis til alle de. Har dere noensinne tenkt noe sånt?
Jeg tenker ikke det, men jeg tenker mer hvordan får de tid til alle? Og får de tid til alle kundene i tillegg?
Ja, jeg har heller egentlig ikke tenkt det. Jeg har bare lurt på om det er noe man reflekterer rundt. Det eneste... ja, nei, fortsatt du.
Nei, jeg tenkte, det er noen salonger som jeg følger med veldig, som jeg synes er veldig gøy å følge med på, og de har jo masse influensere. Det har aldri plaget meg. Det er mer, wow, så fint, og de gjør flotte jobber. Og, ja. Så utelukkende positivt, synes jeg det er, egentlig. Og så tenker jeg at det er jo, hvis du har en influencer, minimum en influencer hver i hver salong, så er jo det helt, uansett om du vil stå og være frisør som jobber på gulv og gå hjem, og bare ha fulle liste med kunder, så er det uansett gøy å ha en influencer som du kan trene på og vise frem litt ekstra. Det er jo kjempegøy. Det blir jo som å ha en treningskveld, på en måte. Du får teste ut nye ting, og teknikker, og det kan være styling-teknikker, alt. Alt mulig. Kurer og klipper. Og, det er jo ingen begrensninger. Eller om du vil opp og frem, og kanskje vil ha flere, og bare kaste ut alt du gjør, liksom. Det er jo bare positivt å ha en influencer.
Ja. Absolutt. Og det er jo gøy å se masse inspirasjon, og det er gøy som influencer å kunne liksom være litt sånn frem på og vise føle at man har noe å vise frem som er litt beyond det man også kunne funnet på selv, det setter i hvert fall jeg veldig pris på
Men når du viser frem Kristina, ting som du gjør som influencer, hvilke kontor eller arenaer er det du bruker da?
Aller mest Instagram jeg er mest aktiv på Instagram og så føler jeg at Facebook har liksom det har dødd litt. Det har bare blitt en sånn informasjonskanal. Men jeg tror det er greit å ha den Facebook-kontoen også. Men så er det jo under koronatiden da. Når den tiden begynte, så følte jeg sånn, jeg er alt for gammel til TikTok. Det kan jeg aldri gjøre. Og nå så er jeg sånn, yes, i kveld skal jeg bare være hjemme og lage TikToks.
Ja. Du vet at det er jo det nye for oss også. Vi har jo også laget en TikTok-konto. Vi har ikke begynt å spamme med den enda, men vi tenkte at vi skal starte med det rett rundt hjørnet.
Gøy, kjempegøy. Men det fantastisk, det kjempegøy. Og så synes jeg det så deilig at under den pandemitiden så har liksom også de voksne begynt å henge på TikTok, og da føler ikke jeg at jeg for gammel.
Nei, nei, nei.
Det liksom helt lov. Jeg må bli helt hekta. Jeg føler at TikTok det sånn, det som en sånn svart hull. Du kan liksom bare åpne opp en notification du fikk, og så plutselig 5 timer senere, så bare, hvor ble det av tiden? Og så,
ja,
ja.
Så det de tre kanalene jeg på, da. Primært Instagram, har Facebook, leker litt med TikTok.
Nå jeg veldig ny I dette TikTok-verden. Hva det liksom, hva gjør man der?
Det korte videosnutter da. Ja. Hvor, altså, det liksom en sånn egen jargong. Det masse sånne trender som man kan kaste seg på, at man liksom kanskje lager samme type videoer til samme type musikklipp for eksempel, så kalles det en trend. Man kan også bruke andres lyd og på en måte mime til den og lage sin egen versjon, så det blir veldig sånn når man scroller mye og henger der, så får du med deg liksom litt sånn hva som skjer akkurat nå, så kan du bli inspirert og kaste deg på. Men det jo egentlig bare korte videosnutter, maks et minutt. Og så det lagd litt sånn at det lett å filme inne I TikTok med litt sånn kule overganger og effekter og tekstopp og eller voiceover, alt laget sånn at det veldig lett å bare lage noe kjapt da. Så det ikke der du liksom lager sånne dyre velplanlagte videoer, der lager du det mer sånn on the go.
Fordi det vi har tenkt å bruke det til, det å ha at gjester kan lage et innslag for å reklamere om seg selv før uka før de kommer, på en måte at man kan tease litt. Og så tenkte vi å ha fra studio, har vi snakket om. Vi gjør jo, når vi starter opp på sånne små bloopers og sånn som vi gjør, som vi synes hilarious. Og så tenkte vi kanskje at vi skulle ha liksom en uke hver hvor du har noen innslag med hjemme hos Ann-Marit, hvor man blir kjent med Ann-Marit, og kanskje ser noen bilder av små barn med sladd, og så har noe hjemme hos meg med noen sladd, og de jeg bor sammen med, sånn at gjestene våre og de som følger oss også blir kjent litt med oss bakfor på den. Jeg synes det bra.
Ja, så gøy å lage en egen taktikk, fordi jeg tror at det som fellet med å kaste seg på nye kanaler, å tenke at man skal behandle den kanalen akkurat sånn som man gjør med de man allerede har, og da kan man fremstå liksom passé, sant? Mm. Man tar den kanalen, og så gjør man noe eget der, og på TikTok det sånn, det ikke nødvendigvis de som har masse følgere som går viralt. Du kan ha 0 følgere, og så kan du legge ut 1 video, og så plutselig har den liksom tusenvis av visninger og kommentarer, så det helt umulig å vite hva som går viralt. Så det liksom ja, en mulighet for å teste ut. Det ikke noe taktikk eller det ikke noe strategi å legge på en måte da. Det liksom, man må bare prøve, og det kan godt være personlig, og det kan godt være tullete, og det kan være kort, og det kan være planlagt, og det kan være liksom inspirerende, men det kan også være det kan være hva som helst, og det det som morsomt.
Fordi nå når jeg har vært sykemeldt, så har jeg vært så, fått så dilla på en sånn app som jeg driver og spammer med for et par uker siden. Hvor du bytter ansikt med stjerner, og da det sånne love stories for eksempel. Da har jeg liksom puttet ansiktet på Marit og meg på en annen, og så det musikk på dem. Og det sånn som jeg tenkte, det jo dødsmorsomt å legge ut en sånn innimellom. Det spesielt en, jeg elsker hvor han har litt der, jeg tror hun sånn 70 pluss, det jeg også, og så danser hun på kjøkkenet. Sånn. Jeg tror det fra pantertanter eller noe. Det jo så gøy. Jeg går i senga 6 timer.
Det gøy med hjemmekontor. Man finner på ting som man aldri kanskje ellers ville ha tid til å styre med. Da. Det veldig morsomt.
Men hvis noen sitter og tenker, å, det burde jeg hatt I min salong, det noe man burde kastet seg rundt og gjort, eller?
Jeg tror at hvis man har tid og engasjement for å gjøre det, og man har lyst til å treffe en litt yngre målgruppe, da burde man gjøre det. Men man burde ikke gjøre det bare for å gjøre det. For det vel ingen som på en måte kjipere enn å se noen som bare legger ut akkurat det samme som de legger ut på Insta, for eksempel, på TikTok, bare fordi at sjefen har sagt at men dere skal ha den kontoen, sant? Altså, du ha litt den driven til å lage det innholdet og følge litt med på hva går bra, hva går ikke bra og ja, publisere og, så det handler jo om hva slags kapasitet man har men absolutt, hvis man har kapasitet og man har gnist og har lyst til å prøve, så burde man jo absolutt kjøre på, men så det er jo litt sånn at alle de sosiale mediekanalene så kommer på en måte de, nå sier jeg gåsetegn gamle, ikke sant, sånn meg og dere og alle andre som 30 pluss, da Så jeg var ikke det for korona, men det nå. Så kommer på en måte vi inn på kanalene, og så finner kidsa på noe nytt. Så nå jo TikTok der hvor kidsa fortsatt men liksom de voksne også begynte å komme litt inn. Så man må ikke bli forbauset hvis man der og prøver å treffe en yngre målgruppe, og så plutselig kommer det enda en ny app som enda yngre. Det jo litt sånn det hele tiden, da.
Ja. Men det det som vært tanken vår også, for da vi begynte å podde, så var vi jo... Målet var jo å binde frisør i Norge og bli kjent med bransjen og i det hele tatt. Og det synes jeg egentlig vi har gjort ganske så greit, veldig bra. Men så handlet det også om å utfordre oss selv og komme ut av komfortzonen. Det jo en grunn for at vi måtte ha 2 glass hvitvin i hvert bein før vi det hele tatt tørte å snakke mikken første gang. Og nå det jo det samme med TikTok. Så når man har gjort en ting, begynt å mestre en ting, så må vi må jo utfordre oss videre. Lære oss nye ting og få nye skills. Så hvis det kommer en ny app etter det, så det bare kult.
Ja, det verdens sunneste holdning. Det jo sånn det må være. Det kommer jo nye ting hele tiden, og det jo det som så gøy med sosiale medier. Det jo det jeg synes gøy med å jobbe med sosiale medier. Det aldri det samme, og det kommer hele tiden nye ting på appene man burde teste ut, og ja, det forandrer seg hele tiden, og man må alltid være kreativ, og man må alltid liksom være litt grann på. Så jeg sier kjør på alle kanaler. Jeg tror den største, hva skal man si sånn, det største hindret da folk som har lyst til å bli mer aktive i sosiale medier møter, det det hindret man har oppe i hodet, at man tenker sånn, det kanskje ikke bra nok til å publisere, denne teksten kanskje ikke god nok, eller jeg vet ikke helt om det bildet bra nok, og så i stedet for å bare publisere det, så sitter man og veldig selvkritisk. Så den beste måten å komme over kneika på jo liksom å ta en reality check og tenke at de andre som sitter på andre siden og skal se det her, de ikke så kritiske. Kanskje de bare scroller for og ikke engang ser på. Altså man må få huet litt ut av egen rev og tenke at alle ser ikke på meg. Kan publisere det, og det ikke krise hvis ikke det går dritbra, og kanskje det går dødsbra, men det får du aldri vite hvis du ikke publiserer. Så alt trenger ikke å være perfekt for at man skal trykke publish.
Nei.
Man må bare gjøre det. Og så slutter det å være skummelt etter hvert. Se, nå jo dere på andre år av podding. Er det ikke det?
Jo, jeg satt og tenkte, det ikke tredje?
Det tredje.
Det en historie. Å være nervøs, og så blir det en historie. Og hadde det vært sånn at man hadde, la oss si at jeg hadde publisert et blogginnlegg som jeg var litt nervøs for å legge ut. Og hva det verste som kan skje? Jo, det verste som kan skje vel at ingen leser det. Men da har jo heller ingen lest det, så det jo ikke så skummelt.
Nei, det var en bra refleksjon.
Veldig.
Nei, jeg gleder meg til å begynne med TikTok. Jeg tror vi... Det blir gøy.
Ja, jeg i den andre kategorien der. Jeg kjenner at jeg må ha et par glass vin, kjenner jeg.
Men det kan vi fikse.
Ja, så bra.
Det eksisterer. Vi har den ideen med at man kan ta med seg TikToken hjem, og så kan man se litt hvordan det blir i salong. Det jo alt gøy med liksom før og etter, og jo mer hårinspirasjon, jo bedre.
Nei, det blir veldig spennende, altså. Det er helt enig. Men som du sa i sted, så må man ha en drive for det. Man kan jo ikke bare gjøre det en dag og tenke at det holdt. Man har en plan og en drive.
Ikke sant? Man trenger ikke alltid å ha masse skills, men man må ha engasjementet og lysten og gnisten. Da kommer man fryktelig langt, da. Men
det har jo vi.
Definitivt.
Det var selvskryt.
Veldig bra. Men,
hva det absolutt beste med å være influencer, Kristina?
Friheten og kreativiteten, synes jeg. Jeg jobber mye, og gjør mye sånne liksom, ting som ikke det morsomste å gjøre. Regnskap og fakturering og alt sånt gjør jeg jo selv. Men jeg gjør gledelig det for å ha muligheten til å styre min egen dag og velge selv hva slags samarbeid jeg har lyst til å jobbe med og ha muligheten til å velge selv om jeg skal legge opp uka sånn at jeg jobber litt hver dag eller masse 3 dager og har litt mer frihet til å være kreativ de andre dagene, eller om jeg må stå opp tidlig eller om jeg ikke skal, altså den friheten verdt all innsatsen, føler jeg da. Så det det absolutt beste. Sikkert både med å være influencer, men også å være selvstendig næringsdrivende, da.
Men vi kommer jo ikke utenom det spørsmålet jeg skal stille deg nå. Fordi når du influencer, og den perioden vi inne i nå, og har vært i et år, hvordan har det vært for dere influensere, og deg spesielt, nå i den koronaperioden?
Ja, det har varit jag vill säga si det har varit lite sånt traumatisk. Det har ju det. Det var väldigt traumatiskt att miste alla ekonomiska samarbeten helt I begynnelsen och det var väldigt sånt chockerande och så var det kjipt att inte kunna göra för jag gör mycket fysiskt alltså sån eventer och föredrag och liksom såna ting då är en stor del av min intäkt och vardag. Så det har varit och jag mistet någon alltså mistet någon långvarig samarbete och sånt också. Men jag har fått för att se på den positiva sidan så har jag fått mer tid hemma. Och det har egentligen varit väldigt deilig för jag har haft det extremt hektisk I flera år. Jag har fått lite sån möjlighet till att se på sån vad det jag gör för att jag tror att jag är I en rolle, att jag är sån interiör Kristina eller glädjespridare Kristina. Vad det jag gör för att det bara är den rollen jag har tagit på mig och vad det jag gör för att jag faktiskt bränner för det. Jag har fått liksom tid till att finna ut mer vem jag är och vad jag vill göra och vad jag vill kommunicera. Så jag vill säga att det har varit sån både og. Det har varit negativa ting och så har det varit positiva ting, men jag är liksom 100% säker på att komma ut av det positivt. Så jag känner mig också väldigt heldig som har. Det är inte så att jag mister jobben. Jag har mistet intäkt över en period. Men jag sitter inte och är arbetslös för exempel. Och jag har ju möjlighet till att göra jobben min hemifrån. Så jeg har mulighet også til å leve litt sånn isolert når det har vært skummelt å gå ut og sånn. Så alt I alt så har jeg følt meg veldig heldig I denne perioden, men det har definitivt vært en reise. Også noe med det å være vant til at livet liksom sånn ut på ting hele tiden, og avtaler og planer og ditt og datt, og plutselig så sitter man der, og så man vant til at belønningssenteret hele tiden stimuleres, og så det helt stille. Så må man kjenne på hvordan man har det, Og det ikke for pyser. og ja, det masse som plutselig dukker opp, liksom. Så ja, det har vært en reise. Det en reise. Så ja, både litt sånn som vi snakket om I starten, da, at det ikke bare svart-hvit. Det kjipeste kan også være det beste. Så jeg tror det skjer veldig mye vanskelig, og så skjer det også veldig mye positivt oppi denne skrotten her, I hvert fall.
Men du har jo delt både det positive og negative med alle, absolutt alle følgerne dine. Og hvordan har responsen vært?
En og alene positiv på akkurat det, med å være ærlig. Jeg tror jeg også litt redd for I sosiale medier å fremstå som en sånn, alt et glansbilde. Derfor så jeg også veldig opptatt av å vise det veldig ærlige. Jeg jo en sånn menneske som setter enormt pris på småting. Så jeg kan være ekstatisk over en kjempegod kopp med kaffe, men det betyr jo ikke at jeg ikke har et panikkanfall senere på ettermiddagen. ikke sant? Så det positivt og negativt. Og når jeg deler det litt mer såre og sånn, så merker jeg at veldig mange relaterer til det. Og det gjør jo også at jeg føler meg mindre alene om å være menneskelig. For det jo litt sånn, man må jo omgi seg med litt sånn menneskelige figurer I sosiale medier, og I hvert fall når sosiale medier blir så stor del av det sosiale. Altså vi lever jo I sosial nedstengning, og har gjort det lenge. Så hadde jeg bare fulgt alle de som bare lykkelige, så tror jeg kanskje jeg hadde følt meg enda mer misslykka. Så å kunne være et menneskelig glimt I hverdagen til noen andre som sitter hjemme alene, jo bare en fin måte å følge samhold på.
Jeg tenker at, jeg har alltid tenkt at mennesker, og, altså barna våre, foreldre våre, alle de som rundt oss og medarbeidere, de en pakke. Og den pakken jo ikke bare utelukket positiv. Den pakken vil alltid ha negative sider for meg, som kanskje ikke negative sider for venninna mi igjen, på en måte. Og så det noe med det å bare finne ut av hvem det du I teamet, hvem det du vil omgås. Takler jeg de negative sidene I den pakka? Passer det meg og mitt? Eller hvis de ikke gjør noe, kan jeg være raus på det og lære meg å gjøre det, og bli kjent med mennesket på godt og vondt.
Ikke sant?
Ja. For vi jo ikke utelukket perfekte individer, ingen av oss. Alle, vi gjør jo alle de samme feilene.
Ja, og så har vi det høye forventninger til oss selv, at vi skal være. Vi synes det helt greit at venner våre menneskelige. Ikke sant? Jeg ville aldri blitt sur på venninna meg hvis hun ringte meg og sa hun hadde en vanskelig dag, eller at hun ringte meg og var lei seg. Men likevel kan du jo sitte veldig langt inne og ringe en venn og gjøre det selv.
Ja, det sant. Det helt sant.
Man må jo prøve å være litt bevisst på det, og i hvert fall i en tid hvor det tøft for mange, da.
Jeg har hatt en opplevelse som tenkte jeg skulle dele med dere. Jeg ble kjent med en jente for 20 år siden, hun en av mine nærmeste venninner i dag. Og hun var da kjæresten til bestekameraten til min daværende samboer. Og vi skulle ut og spise middag. Og under den middagen, så nå var jeg gravid da, og drakk jo ikke vin i det hele tatt, som de andre gjorde. Men da ble det delt veldig mange personlige historier, og hun jenta her, hun gråt åpentlyst, det var første gang jeg så hun. Og da var jeg ung og så på hun og tenkte, herregud, så svak hun er. Sitter hun her og griner foran meg? Sånn tenker ikke jeg og sånn, lenger, og sånn tenkte ikke jeg etter at jeg hadde blitt godt kjent med henne. Jeg tenkte, fy søren så tøff hun var, hun har aldri sett meg før. Deler både positivt og negativt, og gråter en skvett over det i tillegg, og forteller ja, alt fra A til Å om hvordan det er å ha angst, panikkanfall, og i det hele tatt ting som jeg bare, det bare låser jeg inn for husets fire vegger seg, for det skal ingen se. Jeg har så stor beundring for henne i dag, og hun er absolutt en av mine nærmeste. Jeg synes hun er drittøff.
Det er veldig fint, og det, jeg tror det er litt sånn gjengående. Jeg kan også kjenne igjen at jeg var mye mer dømmende før. Tømmende for valg andre tok, og hvordan de valgte å leve livet sitt, og hvordan de kommuniserte, og hvordan de var i sosiale medier. Jeg hadde mer sånn dømmende tanker, og så har jeg hatt litt vanskelig selv, har vært i noen litt sånn vanskelige situasjoner, har vært i vanskelige forhold, og rett og slett hatt perioder hvor jeg har vært ganske langt nede, og så har jeg tenkt liksom sånn, det var bare dritt, det lærte jeg ikke noe av, men det er jo ikke sant, fordi at jeg har jo blitt et menneske som har mye større forståelse for andre, og som kanskje, jeg tror jeg er rausere med andre da, og er bedre på å være en god venn, og være et bedre medmenneske, så selv om kanskje ikke jeg har følt at jeg har blitt sterkere av det, så har jeg i hvert fall blitt bedre å være sammen med. Bedre mot andre.
Mer gråsoner.
Ja, ikke sant? At man har større forståelse for andre ved å ha opplevd litt dritt selv. Så sånn sett så tenker jeg jo at det ikke bare er løgn, det der med at det som ikke dreper deg gjør deg sterkere, selv om jeg har vært veldig motstander av det uttrykket alltid.
Mm. Du har med livserfaring å gjøre, rett og slett, liksom. Egentlig, det vi snakker om.
Ja, har du ikke det da?
Jo.
Absolutt. Samtidig så kan du jo møte mennesker som er ganske forholdsvis unge og ekstremt reflekterte, fordi de kanskje har opplevd masse på veldig kort tid fra de ble født til de...
Absolutt, og så kan det være noen som på en måte fortsatt lever litt sånn on the surface, som kanskje bare har svevd litt da, på skyer hele livet, og kanskje ikke har den dybden, og så er det greit også, for da forstår man at sånn er du.
Ja, ikke sant? Da er det ikke den venninna du ringer til når du har en kjip dag.
Nei,
da
ja.
Da ringer du til hun andre.
Du har et langt liv levd, men det trenger å være å ha levd livet.
Ja, sant.
Jeg har noen faste spørsmål til deg også. Har du noen siste tips for de som har lyst til å komme opp og frem på sosiale medier?
Ja, tipset mitt, som jeg sa, så tror jeg det er den der indre kritikeren som stopper oss, i hvert fall de fleste av oss. Så mitt beste tips er å skaffe seg en mentor, og det trenger ikke å være en mentor som er bedre enn deg eller noe, det kan være en god venninne, eller det kan være en eller annen kollega, eller det kan være frisøren din hvis hun har lyst til å stille opp og være mentor, men en man kan sende ting til, sånn at man kan få et par øyne til som ser på det, hvor man har avtalt på forhånd at det forteller til meg å være ærlig, og jeg blir ikke såret av det. Hvis jeg er litt usikker på om den teksten her er bra, eller om det bildet her er det jeg skal publisere, eller om teksten liksom, eller kronikken er god, at jeg kan sende det, og du kan komme med helt ærlig og åpen kritikk, eller ja, at jeg vet at det du sier handler om teksten, og det er ikke personlig da. Sånn, ja. Og det kan jo gjerne være en som er i samme situasjon, som kanskje har lyst til å komme opp og frem. At man har en sparringspartner, rett og slett.
Mm-hmm. Ja, veldig bra tips. Og grunnen til at vi lo akkurat nå, for at jeg pekte på Renate, for at hun er min sparringspartner.
og jeg pekte på deg.
Så bra. Ja, det tror jeg er det viktigste når man sitter der, og plutselig så blir man usikker, eller kanskje litt selvkritisk, og bare kunne skippe det av gårde, uten at det trenger å være det perfekte utkastet.
Mm, veldig enig. Hva inspirerer du?
Oi. Godt spørsmål. Sterke damer og folk som er litt sånn unapologetic, som ikke unnskylder seg for å være sånn som de er, som bare går klädd som de vill, skriver starka meninger. Ja, jag prövar att få feeden min till vara mest möjlig sån och minst möjlig de tingene som gör mig osäker och det är väldigt viktigt att påpeka att det som gör mig osäker tränger ju inte vara det samma som gör dig osäker. Jag kände för exempel att jag måste unfollow en stor reseblogger för att då även om det var superinspirerande bilder så kände jag att jag inte hade sett något av världen och så blev jag väldigt sån in I mig själv och bara sån åh nej livet mitt är inte bra nog. Så och ha en god Insta feed sen jag brukar så mycket tid där då och se människor som faktiskt inspirerar mig. Det ja, det tror jag är väldigt viktigt. Jag brukar nästan en arbetsdag på Instagram varje dag så det är viktigt.
Nu är ju inte du frisör då, men hvis du kunde förändra något med frisörbranschen sett utifrån, vad skulle det varit?
Oj wow. Jag vet kanske om jag inte är frisör då, men kan jag säga si en ting jag har tänkt lite på för jag har jobbat länge med salg. Så jag har blivit terpad skickligt på att jobba med salg och jag har tänkt flera gånger när jag är frisören, inte nödvändigtvis hos dig Renate, men liksom upp igenom hela livet att när frisörerna brukar produkter och sånt på mig så sitter jag där och jag är sån åh herregud det luktar så gott och varje gång jag går hem från frisören så liksom är tupparna så mjuka och så goda och allt är bara så deilig. Men nästan alltid har bara frisören spurt sånn, trenger du shampoo eller balsam? Men visst vedkommende fortalte meg, men de driver opp håret mitt, og jeg I en sånn rus, hvor jeg nesten sier ja til alt, sånn, å, det jeg bruker den her, og den inneholder sånn og sånn, og det sånn og sånn. Da tror jeg at man hadde solgt så mye mer produkter.
Det veldig bra tips. Jeg tror de fleste av oss kan relatere til det.
Mm, ja,
absolutt. Salget jo tapt I det du kommer til kassa og spør det spørsmålet.
Ja, og så tror jeg at man ofte redd for at hvis jeg sier ja, så det sånn, ok, da blir det 1,2 millioner kroner. Altså, at kanskje kan informere litt mer om før, da, at det her en spray, og den så drøy, og den har vi her etterpå, bare sånn at du bevisst på det. At det liksom blir litt mer sånn innbakt I hele reisen, da, at man får informasjon om produkter og sånt også. Så det var bare mitt sånn, dette den gamle salgslederen I meg, som jeg innom.
Ja, men det et veldig bra tips. Det jeg helt enig I.
Ja, for man føler seg aldri så bra som når man kommer derfra. Det blir jo aldri sånn hjemme.
Nei. Så, vi må være flinkere til å lære bort. hvor finner vi deg på sosiale medier?
Jeg heter Kirsebærhagen overalt I sosiale medier. Insta og Snapchat og Facebook og TikTok og overalt. Men først og fremst på Insta da.
Kristina? Mm. Tusen, tusen, tusen hjertelig takk for at du ville komme til Hårpodden og dele din historie og din erfaring med sosiale medier for ikke snakke om refleksjoner med oss alle lytterne. Det har vært kjempegøy.
Veldig hyggelig å få skravle med dere. Det synes jeg kjempepris.
Og gi oss veldig gjerne stjerne på iTunes. Da blir vi veldig glad. Og følg gjerne oss på våre sosiale medier. Vi på... Instagram og Facebook, og forhåpentligvis TikTok etter hvert. Så høres vi neste uke. Ha det bra!
Ha det! Moderne medier.